Čaute kolotočárky a kolotočári, tak posledná časť so Sergejom mala veľmi dobrý ohlas a rozhodli sme sa pripraviť ešte pred letom niečo veľmi špeciálne pre vás. Bude to celodňový workshop, školenie a budeme to robiť v trojke Sergej Pavliuk, Michal Ukropec a Michal Gula. Bude to total exkluzívne s limitovaným počtom ľudí. Dozviete sa všetko, čo tušíme, vieme, zažili sme na ceste k so-called LinkedInovej sláve. Takže ak sa chcete stať slávnymi na LinkedIne, tak určite si túto šancu nenechajte ujsť. A bude to týždni medzi 17. až 21. júnom. Bližší termín ešte dáme vedieť, bude to v Bratislave a bude to na celý deň. Ak máte záujem, dajte nám čo najskôr vedieť a v najbližších dňoch pôjde vonku konkrétny termín, cena a tak ďalej. Ale neváhajte, miesta sa míňajú.
Nazdar, kolotočár.
Čau, čau, fešáčik.
Si si to trénoval, lebo minulo si sa sekol.
Že sa breptnem v pozdrave. No. To som teda nečakal.
No, to teda.
Asi som nesledoval to, čo Katka Kovalčíková radila zo štuplov, že aby si poriadne artikuloval.
A trénuješ to, lebo si mi to minulé vravel?
Ešte párkrát som to skúsil, len potom som už niekam cestoval, ale štuplov mám na stolíku, takže mám to na očiach.
Čo to ty si, povedz mi ešte raz, čo to ty si, v čom majster sveta a druhý v okrese? A...
Už to je dávno.
No,
no dobre, bol som majster Slovenska v tieboxe, v K1, a teda bol som akože v repre, takže bol som na nejakých majstrovstvách Európy a raz som doniesol oné strebornú medailu, lebo tak som bol po semifinále rozsekaný, že do finále som ani nenastúpil.
No ale to si stále...
Ani chodiť som nemohol.
Ale to si stále nebol ako to, čo sa v bojových športoch označuje ako pro. Ako profík, nie?
Mal som aj profi nejaké fajty.
Mal si, hej?
Áno. V tajboxe je to iné ako v normálnom boxe. Keď máš normálny box, ak urobíš jeden profi fight, do amatérovstva už nemôžeš vrátiť nikdy. Uh-huh. Ale v tajboxe sa to vôbec ako nerieši. A čo je ale dôležité pre ľudia, aby vedeli, tak to, či je niekto akože profi alebo amatér, to o kvalite toho športovca, že vôbec absolútne nič neznamená. Neraz sú amatéri, že oveľa lepší ako profici, lebo hlavne krajiny, ktoré sú povedzme, že mizerné na život, ale šport podporujú, to znamená, to je štandardne blízky a vzdialený východ, Rusko, bývalé Československo, bývalé východné Nemecko, všetky šitné krajiny, keď už sa tam na hovno žije, tak čo urobíš? Napušuješ prachy do športov, co by bolo všetko vidieť, že jak sa to
chleba,
fantasticky
hry,
žije.
Tak to je
a chleba. Zmysl. Ale ten chleba nemáš, tak aspoň.
No lebo preto sa na to pýtam, lebo som vždycky ma zaujímalo, že čo je vlastne pravdy na tom, že väčšina tých profi športovcov, že sú tupci.
Vieš čo, mňa sa ľudia pýtajú práve to, že či tie rany do hlavy na mne nezanechali nejaké stopy. Ja vždycky poviem, že nie. No a čo je tiež zaujímavé, tak keď porovnám napríklad, že box a tiebox, tak však teda chodil som boxovať normálne akože do repre, akože slovenskej reprezentácie boxu, však aj to mému kidovi som robil sparinga a tak, tak ja som teda, akože stretol som pár, že neboli to teraz, že brutál hlavičky, ale že by som stretol, že tupca, akože ruka jedna za 20 rokov mi jedna ruka akože stáči.
No počkaj, a keď pozeraš za radom akože futbalistov, hokejistov, basketbalistov.
Vieš čo, tam je určite iná skladba, lebo čo je rozdiel oproti medzi bojovými športami a inými športami, hlavne lobdovými, je, že tie bojové športy vlastne nevieš trénovať že veľa. Ten damage je tam na to telo proste taký strašný, že ty vlastne stíhaš popri tom aj iné, ale keď napríklad niekto behá, alebo takto, tak tam ten tréning, nechcem povedať, že není náročný, ale je náročný, povedzme, fyzicky v zmysle, že keď si niečo spravíš, tak si to spravil. Ale v tom tieboxe ti spraví druhý.
Dobre, čiže ty si sa mi snažil teraz vysvetliť, že to tak nie je? Že by väčšina tých profi športovcov boli takto, nie inteligenčne na najvyššej úrovni?
Takto, určite tí, ktorí nesedia na prednom sedadle gečkového Mercedesu a sú 8, tak tí vyzerajú tupo, aj krásky, ktoré majú teraz tak okolo 100 kg, vraj som niečo počul, ktoré sa nechajú...
To je body shaming. To...
OK, ježišmarja, zase tie sexistické. Dobre.
Radšej sa opri do toho, že je tupá, a nie do toho, že aká je, ako vyzerá.
A že sa nechajú viesť do omylu pri vakcinácii.
Napríklad. Alebo tá naša slavná Wimbledonská šampiónka.
Parlamentná.
Hej, dobre, poďme už od týchto vecí preč.
Dobre. No ale dneska tu máme, preto si z toho robíme trošku vrtulu, lebo 35, teda rokov, tak odhadom zhruba. 3 metre, tu sa musel skloniť pred záhubňou, aby cez ňu prešiel. Celý život beha za lobdou. Nevytiahol si gramatnáci.
Nie.
Poznám. Dobre. No a teraz nabral odvahu, že on ide mudrovať do života podnikateľom.
Je to divné, lebo celkom sa série ženám do ich agendy.
Selfičkového.
Do selfičkového biznisu. A skúša trošku zneužiť ten trh. A chlapík dáva celkom také, akože musím povedať, ako ja, ako chlap musím povedať, že tako vyzerá dobre na tých fotkách.
Vypýtam ti číslo?
Už mám. Nie, ako chcel som objektívne povedať, že má urobený dobrú zbierku fotografií, vidno to tam furt, dáva to furt a mám pocit, že to aj funguje, že tie ženy proste na to reagujú.
No a dokonca aj muži.
Chceš číslo?
Myslím, si bol taký dobrý. No lebo dvaja moji boli u neho.
Áno?
Áno.
A videl som vlastne.
Videl si.
Videl som, že Paľo si vlastne, sorry, neznámy X si uvádza vlastne aj Infotech medzi klientami. Áno. Videl som to.
Takže aj Robo, aj Peťo u neho boli na psychoanalýze. No nič, tak však povie nám viacej. Pavol Ošonský, basketbalová hviezda celého
Brita. Čau Michal 1, čau Michal 2.
Čau.
Počúvaj, toľkokrát si nám komentoval tieto okolotočarské posty a aj naše, že si hovoríme...
Urobme výnimku, chalán, tu tupci všetci športovci.
Chalán maká, chalán píše pekne, mudro, tak radi ťa tu.
Aj odfotiť z lobdou sa.
Ďakujem pekne, rád som prijal vaše pozvanie.
Díky, že si prišiel. No čo, akí boli moji chlapci?
Tak keďže som certifikovaný coach, tak nemôžem prezrádzať, že čo sa rieši, ako rieši. Tak...
Ty nezikni jasný.
Kolotočarský post.
Boli, a nikto toto nepočúva, čiže?
Boli skvelí, akože klobúk dole. Dobre si ich vychoval, ja už som ich len trošku vyšejpoval, nejaké veci som im poradil, nejaké veci som ich vykoučoval, nejaké veci som ich vymentoroval. S Robom ešte samozrejme pokračujeme ďalej a Peťo si myslím, že klobúk dole, že nad takým ľudským CEO, aký on je, dlho som nemal príležitosť spolupracovať s takým človekom na takej pozícii.
Veľmi som rád, že ho mám.
Dávaš často medailičky na fotky, no tak nám trošku povedz o svojej histórii, ako si vlastne, čo si dosiahol v športe a ako si sa od športu dostal k tomu, čo robíš dnes?
Tak aby sme tu neboli dlho, tak od nejakých tých mládežníckých individuálnych ocenení cez mládežnícke reprezentácie, potom mužská reprezentácia, dostal som sa do Ameriky, kde ako ten príbeh asi, keď ma trošku followujete, alebo ľudia, čo ma followujú, asi už poznajú, že čím som si prešiel v tej Amerike, akože totálne peklo, od toho, že som klopal na dvere susedom, aby mi vôbec dali nejakú prácu, aby som si mohol zarobiť na ten living, lebo rodičia nemali peniaze, aby mi posielali. Až po tréningy ráno 5:30, ktoré som polku som prevracal, polku som preplakal, polku som sa lutoval, ale že to boli práve tie veci, ktoré vyformovali vo mne takú tú mentalitu šampióna. A potom vlastne vyštudoval som vysokú školu v Kalifornii a vrátil som sa do Európy, kde som naštartoval svoju profi kariéru v 23. A odvtedy takisto nejaké individuálne ocenenia, tímové ocenenia, získali sme veľa medailí v Anglicku, asi bola najlepšia sezóna, kedy sme zo 4 trofej vyhrali 3. takto som nejak nabral tie medaile, ktoré teraz vlastne prezentujem, že z obyčajného chalana, z Pezinka, z úplne obyčajného, sa dá vyformovať proste šampión, či už v športe, alebo teraz sa to snažím dokazovať svojim klientom, že aj v biznise sa dá víťaziť, dá sa aj v živote víťaziť. Pokiaľ človek má správne nastavenú hlavu, tak nič nie je nemožné.
Celkom zaujímavé, ako sa nám potvrdzuje, že väčšina, drvia väčšina úspešných ľudí, ktorí niečo dosiahli, si najprv museli prejsť sračkami.
Tak kde vzniká kvalitná oceľ?
Presne tak.
Lebo vo veľkom žiari a pod údermi ťažkých kladiu. To je život. Na to má Michael Jordan takú veľmi peknú reklamu, ktorá začína tak, že 9000 krát som netrafil, neviem, koľkokrát sa na mňa pozerali, ja som mal ten rozhodujúci bod a som to nedal.
Koľkokrát si ty netrafil?
Jo, to by sa nedalo spočítať, ale presne, akože ja... Aj teraz som to mal v nejakom mojom poste, že ono to nebolo o tých víťazstvách. Ja som nenavidel tú prehru. Ako mňa tá prehra, ja som nemohol spať do 3. rána, som to reflektoval, analyzoval a ďalší deň s nasratosťou som išiel na tréning, akože taký ten zlý pocit v sebe, ale chcel som na sebe makať ešte viacej. A toto je to, čo podľa mňa ľuďom v dnešnej dobe chýba, je, že po tej prehre dajú hlavu dole a teraz koniec sveta. Akože práve tie prehry by nás mali posúvať viacej a nemali by sme si to nechať cez tie prsty pretiec, ale práve to uchopiť a ísť ďalej.
No, veľmi, veľmi pekné. To sa ti bude páčiť. Exuperyho by si asi vnímal cez Malého princa, ale neviem, či vnímaš jeho Citadelu. To je jeho, dobre, tak si toho potom hoď do čitateľského zoznamu. Knižka sa strašne zle číta, lebo je to lyrická próza. Hej, takže nemá to príbeh, je to také ako, že tatko vládca dáva, dávame to, že v púštno, možno moslimskej krajine, ako náboženstvo tam nejde, rozumí synovi čakateľovi a celou takou nitkou, alebo nitka, ktorá prechádza tou knihou, je, že to, čo nás posiluje, je prekonávanie odporov. Čo robíme, keď prídeme do posilky? Prekonávame odpor, či stroja, či gravitácie, proste furt to nejaký fight s prírodou, so sebou, s niečím. No a potom rastú bicáky.
No pain, no gain.
Tak. Takže, cool. Prečo si sa ale prosím ťa vrátil na zaprdené Slovensko?
Dobré, dobrá otázka. Poviem úplne úprimne asi zo srdca, že ja som v 18-ke som si zbalil batoh. Prišiel mi e-mail. Ja som nevedel po anglicky ani prd. Ja som sa učil na strednej škole, ale akože tá angličtina na strednej škole bola chaba. Došiel mi e-mail od kouča v Kalifornii, že za týždeň začína summer school. A že môžeš sem prísť, celé leto budeš na sebe makať a keď spravíš potom po tej summer school anglické testy, tak ťa zoberieme na školu. Ja som za týždeň som si vybavil víza, zbal veci a odišiel som. A odtedy som poriadne nebol doma. Ja som medzi univerzitou som chodil domov na mesiac a pol, bol som v repre, potom počas tých profi kariér, športových sezón, dobre, bolo nejaký, že mesiac a pol obdobie, kedy som bol doma reálne, ale zase hneď som trénoval s kondičákom, čiže ja som od 18 rokov bol preč a už potom som mal dve malé deti, teda mám dve malé deti. A už to bolo také, že nás to ťahalo domov za tými rodičmi. Nemali sme pomoc, výpomoc od rodičov. Nemali sme ako... Tak, ja som vyrastal v rodinnom prostredí. Takže keď sme rozmýšľali, že už som cítil, že ten basket dlho hrať nebude, manželka chcela začať pracovať, riešiť svoju kariéru a tie deti vôbec nemajú zázemie. Akože ja... Profi, športová kariéra je tu kočovný život. Agent príde, dneska mám kontrakt do Švédska, dobre, bum, zajtra si vo Švédsku, dneska mám kontrakt do Francúzska, bum, si vo Francúzsku, teraz si v Anglicku a už je toto tiež, už ma to ako keby nie, že nebavilo, ale strašne veľa energie mi to míňalo, aj celé rodine a potom sme vlastne si sadli ako rodina s manželkou a sme rozmýšľali, že čo, ako ďalej. A v jednoduchosti chcel som mať to zázemie pre tie deti, to, čo som ja zažil, že sme vyrastali v Pezinku, mohol som ísť za kamarátov, mal som bratrancov po kope, boli sme rodina, tak tá voľba padla na Slovensko. Ako ja som bol veľmi oboznámený s tým, čo sa tu deje, ako to tu funguje, čo je vo športe, politickú sféru, všetko, ale prečo nerobiť niečo na Slovensku? To, čo tu chýba, to bolo tak, taká moja misia je posilňovať tých ľudí mentálne, aby proste sa nebali aj napriek všetkým tým veciam, ktoré sa dejú a nebudeme menovať ich veľa, tak proste vidieť toto pozitívum. Pretože áno, je jednoduchšie povedať, že tá tráva na druhej strane je zelenšia, ale není. Akože všade sú nejaké sráčky. Viem teraz o Kalifornii, jak sa potápa. Viem o Amerike, že tá ekonomika není úplne dobrá.
S tými drogami, čo sa tam deje.
Mám kontakty po celom svete.
San Francisco, mesto bezdomovcov.
Áno.
Presne tak. Čiže ja som sa rozhodol, že prídem sem a takú malú dušičku budem tu proste šíriť ten môj pozitívny attitude, budem tu šíriť tú mentalitu šampióna, budem tu pomáhať ľuďom, mladým ľuďom a kto vie, možno jedného dňa budeme my všetci kolektívne akože súčasť nejakej zmeny.
Tak Admiral McRaven to vraví jasne. Start by making your bed. Výborne. Ináč, čo sa týka toho cestovania, tak než bol som v Dubaji, no? Nevytopiť a tam. Už ani na Dubaj sa nemôžeš spoláhnuť.
Ale no, presne v tých dňoch mi začali na TikToku a všade vyskakovať videjka o tom cloud seeding, o tom, ako oni vyvolávajú tie dažde.
Áno.
Takže určite...
Šereš s Gatesom.
Určite si to urobili sami.
Kreténi. Ešte otázočka, kým prejdeme k iným témam, lebo ty si odmákol teraz maratónik. Bolelo?
Ešte teraz regenerujem.
No to ešte 5 týždňov budeš.
Není to na mne možné vidieť, ale akože vycucnutý som ešte teraz.
No, aj si sa nejak pripravoval? Či...
No, na maratón sa dá ísť bez prípravy.
No, kámo, tak sa opýtaj Peťa Petraška. Bol pred 2 týždňami. Chalán... Dva dní predtým.
Vlastne, áno, však jemu
dva dní predtým sa zo mnou nadrbal s Rumou.
Šmaria.
Počkaj, to bolo, to, lebo to bolo, ako sa tomu hovorí, že keď potrebuješ nacukrovať pred výkonom. To má aj nejaký odborný termín.
No, lebo tá pečinka je úplne v pohode.
V nedeliu odbehol maratón, potom mi písal. No a pripravoval sa tak, že ja neviem, zabehol možno, že 30-ky alebo koľko. A išiel na maratón.
Dobre. Toto, prosím vás, nikdy
doma neskúšajte.
Nerobte to. Aj keď trénujete, má ten hnusný vždycky. Aj pre šampiónom.
Takže no, ešte raz, pripravoval si sa?
Pripravoval som sa, boli sme skupina fandrov alebo takých CEO, taká skupina Bestel, sme mali svoju. Mal som normálne rozpracovaný v Exceli svoj 24-týždenný program, kde som akože si logoval svoje kilometre, workouty a všetko. Ale tá príprava nebola ani zďaleka optimálna. Akože to zimné obdobie, ja som vedel, že to bude tough, akože u mňa není problém ísť behať ráno o 6 v zime, alebo večer, keď už rodina spí o 9, o 10, to není problém. Ale ja som nepočítal s takými faktormi, že dve malé deti budú každý druhý, tretí týždeň doma chore. A teraz sú priority, je rodina, je biznis, je to a ja nemôžem len tak si chodiť behať, kedy chcem. Tie workouty som musel skipovať, musel som ísť skracovať, veľa som nešiel. Takže pripravený som bol, ako úprimne poviem, že niekde okolo 70% toho, čo som pôvodne mal naplánované, čo som chcel docieliť. A tých prvých 30 kilometrov to fungovalo.
To je klasika.
A tých posledných 12 už nefungovalo nič.
Ale kríza príde aj na najtrénovanejšieho, čiže to asi...
Tak ja som tam preto hodil to, ako baba niektorá vyhrala, ktorý si maratón, chápeš, museli pomáhať posledných 50 metrov do cieľa a preto vyhrala.
A trénuješ hej, celý život.
A maratón je hnusný. Tak vítaj v klube maratóncov.
Díky vám.
Gratulujem.
Poďme k tomu.
Niekedy si môžeme si
podnikaniu teda. Ty si nám to už vlastne tak akože naznačil, že čo robíš, ako robíš, tak skús nám povedať, kto je tvoj taký že typický klient.
Pacient.
Nazvali sme si to pacient, áno, lebo takto ešte, že máme pocit, že väčšinou koučov ako si ty, že hľadajú ľudia, ktorí sú už tesne pred sabatikalom a pred vyhorením a
áno,
pred neviem.
Áno, ako sabatikal, ja si do toho utieram hubu, kade chodím, pretože pre mňa je to znamením, že ten človek má v hlave niečo nesprávne. Zašiel priďaleko. A tým pádom oklamal sám seba, alebo knižka ho oklamala, alebo neviem, proste príliš ambiciózny, neviem, tak daj. Jak to je?
Ja tiež nie som úplne akože zástanca tohto sabatikalu, akože toto, že čo táto definícia vznikla. Neviem, akože niekedy 10 rokov dozadu alebo 20, ako takéto výrazy vôbec neboli. Ľudia proste nejak fungovali a dobre fungovali lepšie, horšie, menej. Neviem. Moja cieľovka, no ja som akože prešiel z toho športového prostredia, kde sa cítim ako ryba vo vode, akože momentálne mám pod sebou 4 športovcov, jeden na profesionálnej úrovni, traja sú mládežnícky, koučoval som, mentoroval som týpka na univerzite, takže v tom sa cítim ako ryba vo vode. Ako pre mňa to nebol žiadny challenge. Pre mňa začalo byť challenge, že ok, tiež som solo podnikateľ a zaujímajú ma tieto témy, že ako ja môžem škálovať svoj biznis, ako môžem prosperovať. Tak nejak som sa začal pričuchovať do tej biznis stránky. Ako prvotne som si myslel, že to budú možno manažéri, ktorí tiež riešia líderské témy, ale potom som zistil, že tiež som trošku pivotoval, že sú to možno nejakí CEO z menších firiem, ktorí ešte nie sú že závodov, ktorí riešia práve tieto sabatikály a sú vyhoretí a stratili zmysel života, ale sú to ľudia, ktorí ešte reálne majú ambiciózne ciele, pretože som tiež ambiciózny človek a viem, že mňa najviac posunuli koučovia, tréneri, ktorí boli tough, ale féroví. A to sa snažím teraz robiť s mojimi klientmi. Ja som proste, som férový, ale som tough. Ja ich proste budem challengeovať mimo ich komfortnej zóny, budem sa ich snažiť pushovať. Samozrejme, že kto potrebuje pomôcť, je tam tá empatia, všetko dokopy, jasne to musí byť. Ale najviac sa mi teraz najlepšie pracuje s podnikateľmi, solo podnikateľmi, CEOs, ktorí chcú napredovať, ktorí chcú na sebe stále makať. Čiže niekde tuto je taká moja klientela. Neviem, že či úplne mám jedného avatára, pretože ja to stále tu kategorujem, že ono sú to také tri sféry. Akože poprvé vidím, že veľa ľudí v dnešnej dobe strašne veľa distrakcií, má vôbec problém si sadnúť a na papier si dať nejaké ciele v rámci 2024. Rozmeniť to, že čo je to prvý kôter, druhý, tretí, štvrtý, čo musím robiť na týždennej báze a už vôbec nevedieť, čo majú robiť na dennej báze. Začnem pondelok. A toto bol príbeh napríklad s Peťom, že Peťo má strašnú vášeň tiež v tajskom boxe alebo niečo a stále hovoril, že vieš, teraz toho je veľa, treba to robiť až vo februári, sa k tomu dostanem, alebo v marci, ale ono stále toho je veľa, ono to nikdy nebude menej. Že buď to robíš teraz, alebo to nikdy nerobíš. A to je ten mindset, že žij v prítomnosti. Takže ak by som sa vrátil, tak ono je to nejaká tá klarita, definícia cieľov, akože mať ich jasne stanovené, kvantifikovateľné, aby som si ich vedel odmerať, aby som si piatok vedel povedať, že tento týždeň som spravil prd, alebo tento týždeň som sa skutočne posunul aspoň trošku bližšie k tým cieľom. Druhá vec je mať k tomu potom nastavené nejaké denné rutiny, pretože zajtrajšok je iba zajtrajškom. O týždeň bude o týždeň, ale že to, čo robím teraz, tak na tom záleží. A že byť proste aj Michael Jordan, keď už tu je nejaká tá športová terminológia spomínaná, alebo Steph Curry, alebo títo vrcholoví športovci, oni hovoria, že to není o tom počte hodín, ktoré trénujete. Je to o tom počte hodín, kde ste prítomní, že to trénujete. Ja som tiež zažil na sebe, že som bol v hale 3,5 hodiny a ten výsledok bol nejaký. Potom som úplne sa prenastavil aj mentálne, som začal inak vnímať veci a to, čo som niekedy trénoval, odtrénoval za 3,5 hodiny, som vedel spraviť za hodinu a pol, lebo som bol prítomný pri tých aktivitách, ja som išiel precízne, všetko som vnímal, mal som kouča, ktorý ma reflektoval, že tuto robíš toto zle a detaily opravoval ma a zrazu ten výsledok bol dokonca ešte lepší za menej času. A toto je to, čo sa snažím ja robiť s ľuďmi, je byť efektívnejší ako v tej práci, byť sprítomnený a odovzdať tam to všetko. A teda tá tretia je to tá klarita, to plánovanie tých cieľov, potom sú to nejaké tie každodenné rutiny a ten tretí je práve ten mindset. Človek, ktorý niečo sa ti nepodarí a teraz strávi 4 dní, že bude...
Analyzuje to.
Analyzuje a feeling sorry for yourself a takéto akože, že srákotiny, tak vlastne si premárnil 4 dní svojho života, kde si už reálne mohol, dobre, keby ti to zabralo len 4 hodiny. A potom nájdeš si odpoveď, že OK, ako som to mohol spraviť lepšie, čo som mohol spraviť ináč a už zasa ideš ďalej. A ľudia pri každej aktivite strašne veľa strácajú času, energie, sú rozptýlení a potom hľadáme riešenie tam, kde nie sú.
Ako to potom v praxi vyzerá tie nazvem to hodiny s tebou, ale vysvetli nám to, že sú nejaké pravidelné stretnutia s klientami alebo ti volá ad hoc proste ako psychiatrovi, alebo ako to funguje?
Ja som od začiatku vedel, že ja nebudem hodinový coach. Ja síce na LinkedIn mám nejakú hodinovku, ale ja nie som, akože ja sám neverím, že keď človek má nejaké ambiciózne ciele, že mu to bude trvať hodinu, dve alebo tri. Ako sami viete, že do fitka musíš chodiť pravidelne a musí to mať nejakú, aby si videl výsledky, aby si sa vybudoval. Takisto tá príprava na maratón, keby som chodil raz za týždeň, tak možno na 20. kilometri umrem. Takže ja som od začiatku vedel, že ja chcem robiť s ľuďmi, ktorí sa budú vedieť a chcú komitnúť a ktorí reálne chcú niečo zmeniť vo svojom živote. Takí, ktorí pôjde a povie mi, že má 400 problémov, ale není ochotný investovať do seba financie, čas a makať na sebe, to není moja klientela. Ja ho proste, ja ho nezoberiem. Takže vyberám si ľudí v rámci toho, že je na ňom vidieť, že chce niečo dosiahnuť, je komitnutý a je vidieť, že bude na sebe pracovať. A je to dĺžka 4 mesiacov. Akože sú tam nejaké pravidelné sedenia, sú tam nejaké veci, ktoré musí robiť, sú tam, posielam im pripomienky, mám 10 klientov, ktorí sú takí moji prémioví, s ktorými fakt pracujem na dennodennej báze. Posielam im rôznu odbornú literatúru, podcastu, akože veľa podcastov počúvam zaujímavých, odbornú literatúru, takže som im takým ako keby takou knižnicou, že nemusia si to oni sami dohľadávať. A teraz akože zasa vymýšľam najnovšie, že možno budem mať nejaký program, kde tí ľudia, ktorí viem, že reálne by ma potrebovali a chceli, ale možno skutočne ten budget na mňa nemajú, tak nájsť nejakú príležitosť aj pre týchto ľudí, aby mali možnosť so mnou spolupracovať.
Nejaké seduo?
A čo znamená seduo?
Seduo.
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 Apka.
Uh-huh. Aha. Tak akože online vzdelávacie.
Akože budem to riešiť cez Slack, budú tam akože iné kritéria tej spolupráce, bude to finančne oveľa menej, než keď si ma človek zoberie na tie 4 mesiace, dajme tomu, ale stále môže so mňa čerpať nejakú hodnotu, môže sa posúvať. Takže
Máš ty interne a aj s tvojimi klientami vyriešený rozdiel medzi coachingom a mentoringom? S tým sa stretávam, že častokrát si to ľudia aj milia a aj samotní tí coachovia alebo mentori prechádzajú ako keby za hranice jedného druhého. Ako to ty vnímaš?
Ale je to presne tak, ako hovoríš, že akože coaching je jedna sféra, mentoring je druhá sféra a mentoring je podobné, akože myslím, že tej konzultácii. Tiež ľudia sa ma opýtajú, že OK, Pali, že čo robíš, aby si si vybudoval disciplínu. Ako dobre, ja im môžem povedať moju rannú rutinu, môžem im povedať, ako som ráno behal 10 kilometrov, ale budú to oni reálne ochotní a schopní spraviť tak ako ja? Asi nie. Ale potom, keď sa začneš, keď ich koučíš, OK, čo pre teba znamená tá disciplína, čo by sa muselo stať, čo je definícia v tvojich knihách disciplína, tak už potom si ten človek nachádza tie svoje vlastné odpovede. A veľakrát je to to, že OK, disciplína pre niekoho môže znamenať, že odbehne si 10 kilometrov ráno, ale pre niekoho to je znamená, že sa zobudí na budík. Ja som mal proste ľudí na vysokých pozíciách a týpek sa nebol schopný zobudiť pred 7. A hovorím, že ty ja chceš byť riaditeľ, ja chceš niečo dosahovať, keď pred 7. A nemá deti.
Keď vstávaš posledný.
A nemáš deti a pred 7. je problém sa zobudiť. Tak to je, že dobre, takže disciplínu, ty sa ma nemusíš pýtať, čo máš robiť. Ty jednoducho začni stávať ráno a takto si vyformuješ disciplínu, nejaký návyk a už potom všetko to ostatné už budeš vedieť.
To je vlastne ako s LinkedInom. Zase tá prekliatá konzistencia.
Super, super, že sme to takto premostili, lebo slovo za slovom, čo si vravel, je to, čo my stále prizvukujeme pri LinkedIne. Keďže toto je podcast hlavne o LinkedIne, tak radi by sme prešli aj k tejto téme a je to naozaj perfektné premostenie, lebo či sa bavíme o konzistencii, či sa bavíme o disciplíne, či sa bavíme o no pain, no gain, či sa bavíme o tom, že keď si niečo posral, tak nemôžeš 4 dní to analyzovať, ale proste ideš na druhý deň znova. To všetko, jak riť na šerbel, nám úplne pasuje na LinkedIn.
Není v tom žiadny rozdiel medzi športom, podnikaním či LinkedInom.
A my to štandardne akože s obľubou prirovnávame k posilke. Jednoducho do posilky tiež nemôžeš ísť raz za týždeň, lebo neuvidíš nič. Takže keď akože sa ma niekto pýta, že ako často mám postovať, kokos, ako často chceš chodiť do posilky, no keď nebudeš chodiť 3-krát do týždňa, tak nič, to robíš úplne zbytočne. Hej. Takže tá analogia je super.
Sa práve odpálil.
Hej, Srbia, pozdravujem.
No dobre. Máš pekné fotečky na LinkedIne.
Ktoré teraz?
No všetky. Určite ženy ti vypisujú ako mne. No, občas píšu.
Bola to stratégia? Poradil ti to niekto? Alebo si to sám tak intuitívne urobil, že chceš svoj face ukazovať všade?
Vieš čo, asi tak intuitívne by som povedal, akože ja napríklad vnímam, že pekné ženy, tie proste idú bomby, 500 lajkov a otvorí si post.
Ja nie si pekná žena, čiže...
Ja viem. A rozmýšľal som nad tým, že ako sa to dá levričnúť, akože v mojom prípade, alebo čo, a potom si hovorím, že ja aj tak akože vždycky ostanem duchom a srdcom športovec, takže prečo by som mal akože tajiť nejakú tú moju športovú cestu, ako tie fotky teraz, akože si myslím, že veľmi dobre viem využiť. Ja som v rámci sociálnych sietí počas kariéry Facebook, Instagram, ja som si to držal veľmi akože rodinne a kamarátsky. Tých fanúšikov som vôbec nespúšťal, mal som to uzavreté. A tiež to bolo také, že výstup mimo komfortu, že LinkedIn, a vedel som, že musím sa niekde zviditeľniť, tak akože tie fotky nejak prišli. A teraz, keď som teda oslovil aj super fotografku Silviu Slavkovskú,
tak, pozdravujeme, poznáme.
Čau, čau,
tak, tak tiež akože hneď sme brainstormovali, že musí to byť znovu niečo také, že ja športovo, šampionský, niečo úplne, že mimo takéhoto klasického...
oblek, kravata,
jasne,
konzultant.
Takže, jasne, takže aj takto sa aj prezentujem. Ja napríklad mne sa... keď som zariadoval kanceláriu a riešil som, že jak bude kamera, čo ma bude snímať, tak všetci mentori a kouči majú za sebou knižky. Oh, bože, tak akože nebudem ďalší z nich, tak som tiež rozmýšľal a vtedy akože ten Daniel, taký jeden môj z prvých mentorov, koučov, CEO v Nemecku, tak hovorí, že vieš čo, ja si viem predstaviť, to mi hovoril ešte možno 2,5 roka dozadu, že ty by si mal mať také nejaké šampionské prostredie. A že super, a hneď ak som videl tú kanceláriu, akože bolo biele steny a tak som si to začal nejak predstavovať a že dobre, dám si zaramovať svoj dres, kde sme vyhrali svoj prvý titul, to mám pekne zaramované, nejaké fotky a potom, že nejaké medaile a že trofeje, takže spravím si z toho poličke, že toto budú vidieť ľudia, keď sa pripoja so mnou. A ja si myslím, že to má aj taký ten vibe aj toho, čo sa snažím robiť na LinkedIne, že tú mentalitu šampióna sa stále snažím nejak propagovať a prezentovať.
Mm. Michal Pastier vo svojej žltej Biblii, neviem, či si to čítal.
Nečítal, ale vníma Michala.
Rozpráva okrem mnohých iných veciach, rozpráva o takzvanej osti, že mal by si mať nejakú svoju osť a toto, tak ako to hovoríš, a ja to tak vnímam z toho, čo ťa sledujem.
Ja si
že,
píšem poznámku normálne, čo idem urobiť.
Že tá šampiónsk osť je to, čo vlastne definuje teba, alebo to, s čím sa si teba spájajú ľudia. Čiže okrem toho, že každému komunikuješ to, že si coach, tak tým, aké pozadie používaš, aké fotky dávaš, tak proste každému dávaš na známosť, OK, ja som ten šampión. Takže toto áno, toto musím uznať, že
normálne
funguje a že je to dobrá cesta.
Som si dal poznámku, prosím ťa.
Ty sa niečo naučil od hostia?
Nenaučil, ale inšpiroval.
A teraz takisto vieš, že aj emoji, akože mal by si používať iba nejakú sadu svojich tých emoji. Uh-huh. A keď sa ťa opýtam, aký je môj hlavný, určite vieš.
No, basketbal a lopta.
To ma nesleduješ dlho. Michal druhý.
Medaila.
Je to medaila, je to trofej. Jasne. Akože ja mám možno, že 3-4, ktoré používam, ale tá trofej je proste stále.
A
to
a, som a tiež... vieš ty, ako ja používam najčastejšie emoji?
No, to je dobrá otázka.
Hej, bicak.
Dobre, druhý najpoužívanejší. Bicak používam, áno. Taký roztapajúci sa.
O, a ten málo používaš. A vnímam, že ho používaš, ale málo.
Že toto je tiež v podstate niečo, čo človek si ťa začne spájať a niekde uvidí toho roztapajúceho sa emoji a hneď si povie, že okej, je to Michal Ukropec, alebo tak.
Čiže... Nie, s ním mám spojený bicak, ale je pravda, že ja dosť akože nevnímam, že podvedome aj na vedomej úrovni vynechávam emojikony, ale to som to, že máš fotky s medailami, ja to takto vnímam, takže.
Koľko, alebo chodí ti väčšina biznisu cez LinkedIn?
Vieš čo, zatiaľ asi áno, ja som došiel donedávna, nemal web stránku napríklad spravenú, ja som akože išiel, začal som LinkedInovať, tiež som nevedel, že čo tam robím, ako robím, podarilo sa mi podpísať nejakých klientov, podarilo sa zo zahraničia, potom zo Slovenska, už teda ako samozrejme tá stratégia za tým je, že viem, rozvíjam tie konverzácie, pozývam tých ľudí na Discovery Cally, chodí mi najviac asi cez LinkedIn, ale teraz akože už mám aj, samozrejme, že ľudia si ťa dohodia a povedia o tebe, keď je ako človek spokojný, tak povie, ľudia si ma našli cez rôzne asi sourcy, ani neviem, že odkiaľ, alebo mi chodia e-maily priamo na business e-mail a to neviem, že či cez LinkedIn alebo odkiaľ, Takže, ako jak sa hovorí, že nie je dobre, keď máš všetky vajíčka v jednom košíku,
múdro.
Tak teraz sa snažím aj ja to nejak ako diversifikovať, ale nemyslím si, že budem riešiť viacej než jednu nejakú sociálnu platformu.
Ja som si všimol jeden tvoj post, som si skoro istý, že to bol tvoj post, kde si odfotil svoj kalendár.
Mhm.
A to bola proste akože to je jak duha, hej, to proste rozdrbané farby na celý mesiac, každý deň niečo. Ako toto som si hovoril, že super, že to si ja si takto nevediem kalendár a vyzeralo to super. A chcel som sa teraz, keď si povedal, že robíš tie Discovery Cally, chcel som sa opýtať, že či máš presne stanovené percento zo svojho času, koľko si ochotný alebo chceš venovať takýmto, lebo to sú v princípe akože konzultácie zdarma, to beriem tak. Lebo ten človek ti väčšinou porozpráva, aký má problém, ty mu už na začiatku musíš nejaké také quick winy, nejaké základné riešenia akože ponúknuť na to, aby si z neho urobil platiaceho pacienta.
Mm-hmm.
Aké je to percento tých discovery callov, ktoré máš zo svojho pracovného potenciálu?
Vieš čo, musím povedať, že našťastie akože ľudia prídu a už minimálne sú že 50% upečení, že tam už akože ten, že keď dojde človek, tak väčšinou ma už dlhšie ma číta, dlhšie ma sleduje a keď sám príde, tak už aj vie, čo môže očakávať a čo by chcel. Potom akože samozrejme, že otázka, že nevie tú cenu, že plus minus a tam akože to je jediný proces, ktorý treba doriešiť. Keď ja s niekým rozvíjam konverzáciu v DM a dostaneme sa na ten bod, že OK, viem, že ti viem pomôcť a že myslím si, že aj ty si môj správny zákazník, tak ja mu akože dám tú príležitosť a už potom už on musí zobrať ten krok. Niektorí ľudia ťa ghostnú, že už nenapíšu, ale to ja proste s takými ľuďmi, ktorí nie sú ochotní ani prísť na ten discovery a spraviť ten ďalší krok, tak ako viem, že to není môj ideálny zákazník, ale ten, ktorý príde, tak ako mám na Calendly vyhradené hodiny, v ktorých som ochotný tie discovery príjmať a v ktorých nie, ale zatiaľ musím povedať, že nie je to tak, že ľudia by si to bukovali a že nič z toho nebolo.
Na to sa že nejdeš úplne na blind, že proste ani netušíš, kto ti
absolútne akože dá rezervačku ja tieto virtuálne kávy, ak to niekto robí, že teraz mám 10 za týždeň a z toho jeden klient, ako ja vôbec nie som zastancom takejto stratégii. Ako to je podľa mňa waste of time.
Mm. Máš väčšinu zo Slovenska alebo zo zahraničia? Jak to máš?
Keď som prichádzal na Slovensko, tak to bolo asi pomer, že 80% zahraničie, 20% Slovensko. Keď som došiel minulý rok, leto, tak to bolo, že 50-50. A teraz musím povedať, že je to, mám prevažnú slovenskú komunitu, aj keď sú to Slováci, ktorí žijú mimo hraníc. Ale myslím, že to niekde až 90% koučujem Slovákov a 10% momentálne mám iba zahraničie. Ako vnímam to ako taký nejaký asi naturálny shift, lebo som tu, ľudia majú ma možnosť navnímať na tých konferenciách, alebo keď sa niekde mihnem osobne a ten vzťah je úplne inačí, keď človek sa s tebou reálne stretne, navníma tvoju energiu, zistí, že nie si ten tupý športovec, jak sme tu mali na začiatku.
Máš G-class?
Pohode. Takže tam potom aj ten sell sa robí jednoduchšie. Než keď ako niekto, mal som discovery z Kanady s typkom a teraz za 30 minút ako predaj sa mu, povedz mu, že čomu môžeš pomôcť a ešte tú cenu, aby vedel zaplatiť, tak tam to bolo ako také na dlhé lakte, by som povedal.
Tak, nerobíme ten LinkedIn kvôli tomu, aby sme potom niekomu od nuly rozprávali, že čo vlastne robíme, prečo robíme. Ako, sorry.
Na prísť nabrifovaný.
Presne tak.
Nejaké faily.
Nie, že nejaké. Ja mňa zaujíma, že najväčší, lebo on tu rozpráva o tom, že je šampión, tým sa prezentuje, toto je jeho osť. Ja chcem počuť najväčší fuck up, ktorý si urobil.
Teraz bavíme
sa. Nie športový, profesionálny, akože. Už v rámci coachingu, v rámci
toho, jo, dobre, tak akože to je... Došiel som na Slovensko a teraz som si spravil list asi 100 HR direktoriek a direktorov a začal som proste cold emailovať. Akože každého som vyspamoval, akože brutálne. A dostal som z tých minimálne, akože to bolo, že stovky som poslal tých emailov. A dobre, bola nejaká šablona, ale akože snažil som sa to trošku akože ku každému prispôsobiť. Samozrejme, že žiadny hĺbší research za tým nebol. To sú, čo sú, čo oné. Takže som bol asi jeden z tých milión koučov alebo tých edukátorov, ktorí im to tam dennodenne posiela, tak ja som to tam nasačkoval medzi nich a čakal som, čakáš deň, dva, štyri týždeň, nikto sa ti neozve, potom ti príde jedna odpoveď z tých všetkých, že čo vlastne, kto ste, čo robíte, tak akože nakoniec sme sa akože z nich stretli, aj tak z toho nič nebolo, ale toto bolo, že okej, že tak tady to cesta nevedie, že poprvé dobre, to bolo, že zabil som tým strašne veľa času a energie úplne zbytočne. Potom, samozrejme, že na LinkedIne...
Prepáč, lebo vidíš k ďalšej téme, tak len k tomu ti dopoviem, lebo k tomu mám dobrú štatistiku. Lebo môj kamoš a žiak, to je človek, ktorého jeden z ľudí, ktorých mentorujem ohľadom LinkedInu, Slavu Fulek, nazdar. A oni robia taký software pre rekrutérov a HR-istov a majú blúd strašné množstvo všetakých štatistik. A špeciálne ku HR-istom vravel, že priemerná doba, odkedy tým akože pošleš nejaký e-mail a kým ti zareaguje HR-ista, tak si typnite, že koľko?
Týždeň.
No, máš dobrý odhad na hajzlikov. Naozaj je to, že 5 až 7 dní, kým sa ti vôbec ozve niekto. Čo ľudia, ktorí hľadajú zamestnanie, sú v princípe ich ako keby, že klienti, hej, tých HR-istov a oni nie sú schopní vôbec ani odpovedať. Takže to, že oni neodpovedajú ani svojim klientom, nie to ešte tebe ako salesakovi alebo niekovi, čo chce niečo im predať. Takže.
Akože toto bolo vyslovene, že tá prehra, ktorú som uchopil a hneď rozmýšľam, že dobre, tak predpokladám, že takíto ľudia im tam spamujú ich inbox dennodenne, teraz áno, majú tam toho veľa. Na jednej strane som možno očakával nejaký profesionalizmus s tým, že okej, ďakujeme, nemáme záujem alebo aspoň niečo, ale potom keby to mali robiť akože každému, tak sa k reálnej práci asi ani nedostanú. Takže bral som...
Ani Miško neodpisuje.
takže bral som to, že dobré, že musím akože zvoliť inú stratégiu. Vlastne, že som aj cold spamoval na LinkedIne. Až potom som pochopil, že nie, že to človek kúpuje od človeka a človek kúpuje od človeka, ktorému dôveruje. A tá dôvera proste to není, že 1, 2, 3, 10 správ, to je,
že odkaz pre všetkých ľudia. Každý z vás, ktorý robí cold call, alebo cold mail, alebo cold LinkedIn, spamätajte sa, ty vole. A vôbec to nepovažujte za niečo zlé, keď sa vám na to človek vykašle. Všetci to robíme, kašleme na cold.
Áno.
Cally, maily, LinkedIn správy.
Keď sa mi to páči, tak odpíšem, ale 99,9 sa mi to
nepáči. A keď pošleš, hej, 1000 ľuďom tú istú správu, ako sorry. Proste. Daj si trošku námahy, keď nás chceš osloviť.
Dobre. Poďme nad nejakým fanfektíčkom, ak nemáš náhodou nejaký vymyslený. Máš?
Ako ohľadom LinkedInu?
Akože, jak si urobil domácu úlohu?
Neviem, nič sme mu neposlali.
Však práve to.
Dobre.
To nič, porozmýšľaj nad niečím zaujímavým, čo sa týka čísel. Môže to byť najlepší príspevok, alebo najhorší príspevok.
Mám.
Fuck up sme si už povedali, čiže... Ideš, fun fact.
No, jeden z mojich infotechových chalanov, a ten už u teba ešte nebol, ale myslím, že by ste si dobre rozumeli, Marek, tak jeho mama začala počúvať samozrejme Kolotočárov. Odvtedy mu hovorí Fešáčik.
Čávi, tak sa to chytá. Paráda.
Takže roztomile, potešilo ma.
Super. My sme už niekoľkokrát spomínali pri tej konzistencii a tom, že nenaháňať perfekcionizmus a tak. Ty si spomínal stále toho Beethovena, ktorý musel zložiť akože hocikoľko.
Tak Beethoven, Bach a Mozart.
A dnes ráno, keď som išiel sem, tak som počúval Fan Rádio a tam hovorili presne takú zaujímavú štatistiku s otázkou, že čo si myslíš, že koľko obrazov namaľoval známy slovenský maliar, grafik a neviem čo všetko ešte. Hovorili o Martinovi Benkovi. Koľko obrazov si myslíš, že namaľoval?
Stovky.
10 tisíc.
No tak akože obraz, myslím som, že akože obrazov, hej, ako keď môže kresieb, tak ty musel...
Nie, obrazov ako... Normálne malý, že proste maľoval dennodenne a niekedy aj viac.
Ty poznáš od Stephena Kinga, akú on má stratégiu písania tých svojich hororov?
Nie.
6 pages a day. Hotovo.
No čiže to je na potvrdenie ako 10 tisíc malieb, aby si mal koľko, ja neviem, pár desiatok alebo pár stovak známych?
No, proste namaľuješ každý deň obraz. Presne tak. 2 dní jeden.
No matter what. Každý deň postujem na LinkedIn, lebo neriešim to, že či mám slinu, nemám slinu, či mám chuť, nemám... Who cares? Ako, aj keď sa budeš snažiť napísať čo najlepší post, aj tak môže dopadnúť na hovno. Takže radšej píšem každý deň hotovo.
Toto dámové. My v gyme sme mali takú akože odpozorovanú, že rokmi štatistiku, že keď prídeš na tréning a že jo, že dneska to ako...
Hej,
že
tak schytaš.
Počúvaj, dosekaný, dohýzený celý, že odchádzaš jak zvesený oný, že ja na to kašlem, ako čo toto je. A potom, ale prídeš do gymu taký, že čo ja tu dneska vlastne robím? Mm. Bož, mi sa tak nechce. Všetkých vyklepeš jak šniclu.
Hej,
a toto máme, že s x ľuďmi odkonfirmované, že jo, že proste tak toto sedí.
Daj nám perfektik.
A toto je ten mindset part, ktorý vlastne musí hrať long game. A to je LinkedIn, biznis, šport, to je čokoľvek. Mm-hmm. Lebo aj začneš pracovať na nejakých cieľoch, LinkedIn, a všetci sú vyhypovaní a 3 mesiace postujem a teraz 100 komentov tam pančujem denodenne. Nevidíš z toho reálne výsledky. 4. mesiac už si taký, že už menej, a 5. 6. mesiac sa vzdáš. Takže u mňa...
Máme potom infestivale, však to bol plný internet, jasne, ale už to tak nie je.
Jasne,
už
jasne.
Len naozaj tí najdravejší ostali. Už mnoho ľudí odpadlo z tej.
U mňa fun fact je asi tak, že môj najlepší post nikdy nemal viac než 80 000. To bolo akože...
To je ako dosť, akože...
To bolo, to bola téma akože sebavedomie, akože mám nejaké posty na 40 000, mám veľa postov okolo 20 000, a potom tých najlepšie, čo mi fakt performujú, sú od 5 do 10, ale taký úplný môj priemer je, že 3. A to je, že akože není to, že nič, niektoré sú proste, že liter 500, ale fun fact je taký, že mal som post, ktorý bol vyslovene cielený na toho môjho avatara, a malo to asi, že 780 impressions, že nič. Mm-hmm. Ale Calendly, boom, jeden call Discovery, druhý, tretí, štvrtý, piatý, mal som 5 z toho postu Discoveries a 3 klientov som podpísal. A to bolo také, že aha, že ty vole, ja sa tu snažím, aby moje posty mali, že 10 000 impressions a 1 000 000 lajkov, a tuto jeden post, ktorý bol vyslovene cieľený, mal 780 impressions, ale Calendly mi len takto 5 krát zacinkal, a potom som mal 5 Discoveries a 3 high ticket klienti, a proste a bolo.
No hej, len tá štatistika funguje tak, že ty musíš robiť aj tie druhé posty na to,
musíš,
aby si vytvoril funnel na to, aby ti prišli takéto.
Presne tak,
na objeme záleží.
Áno, akože ten funnel mám, to, ja som není úplne človek, ktorý bude túto prezdelávať, teraz hovorím, že GPT, lebo napríklad toto je ďalší fun fact, že však ja som zažil aj ten príchod GPT, to AI na LinkedIn, a zrazu ľudia, ktorí nevedeli dať dokopy 2 súvislé paragrafy, začali akože novely písať a 3-krát za deň postovať. A generické veci a typy a tak. A si hovorím, tiež ma to trošku lákalo, že okej, pôjdem týmto trendom a budem teraz prezdielavať toto, alebo si udržím tú svoju líniu, tak ja si to plus minus stále držím rovnako. Akože ja ten horný úplne funnel, že a tu je 5 typov, ako budeš sebavedomejší. A tu je 5 typov, akože toto není môj úplný content, ja sa snažím prezdielavať svoju autentickosť, svoje pády, ale aj úspechy počas športovej kariéry, aj teraz biznis, a s tým nech ľudia rezonujú.
Musím ti dať za pravdu, a aj vo svete, čiže po anglicky tvoriacich ľudí, ktorých sme doteraz obdivovali, tak minimálne 2 som prestal obdivovať. Presne kvôli tomu.
No, je to príliš to isté stále.
Je to priehľadné. Ako proste to vidno, že to netvorí on, že to tvorí AI-ko. A je to človek, ktorého sme fakt považovali za thought leadera.
Áno, je obeďovaný 500, akože koľko si vymyslíš.
A proste vidno, že podľahol.
Nebudem sa pýtať na meno, lebo no. Zo pár takých, to som mal tiež. Aj. A potom zrazu, keď vidíš, že vyrazil z 8 000 followerov na 300 za 4 mesiace, ale potom si aj pozrieš, že kto mu to prešerováva, kto mu to komentuje, tak zistíš, že to sú engaging posts. To sú proste platené posty. A vieš, a potom akože dozvedel som si nejaké zákulisné veci. Jasne, aj toto je asi stratégia LinkedInu, ale tiež som si zaplatil Jacoba Pexa za, akože, aby mi vysvetlil nejaké ťahy na LinkedIne, a tiež povedala mi na rovinu, že mám typka, ktorý má 100 000 followerov momentálne a zarába z toho 0. Takže, že treba z toho LinkedInu, keď ho chcete robiť a robiť nejaký biznis, aj reálne mať nejaké výsledky, ináč je to proste podľa mňa strata času, a kľudne buďte influencer, keď vás to baví do toho vrážať svoju energiu a čas, ale myslím, že všetci sme tu kvôli tomu, aby nám to niečo dalo aj naspäť.
Jasne.
Tento náš nie. On chce svoje badge.
Ja aj tento? Ale no, tak nie. No, tak ako našiel si fajn robotku vďaka tomu. Vieš, takže...
A môže bedžovať.
Super, veľmi pekne ďakujeme, bolo to parádne. Myslím, že prvého takého fakt, že profi športovca sme tu mali. Mm-hmm. Nemali sme tu asi nikoho ešte.
A žiadny kolotočar.
Aj to, čo robíš, vnímame ťa, že sa snažíš na tom LinkedIne makať, takže chvála.
A neutiekol si.
Robíš to dobre.
Za zelenšou trávou.
Hej.
A improvuješ tu na slovenské sabatikalom prerastené podhubie a trošku nech sú chlapci akože tvrdší na seba, nech sú takí mekí.
Tak, ľudia potrebujú počuť aj škaredé slova. Nemôžeme sa tu snowflakeovať všetci dookola. A...
Musím povedať, že ja som ten empatický leadership trošku ako tiež uťal, lebo funguje to za určitých okolností. Je to univerzálne použiteľné? Nie. Keď to sype peniaze, ale šéf je zlý, tak tedy tako je to správny prístup, ale v ťažkých časoch to vôbec nefunguje.
Veľmi pekne ďakujeme, Paľo.
Ďakujem.
Drž sa. Čau.
Díky moc. Ahojte.
Čau.